Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 июнь, бейшенби күнкү таңкы уктурларын улантат, алдыдагы бир сааттык берүүбүздө. Ооганстандын чыгышындагы зилзалада миңдей кишинин өмүрү кыйылды, жүздөгөн адам жараат алды.
Жер титирөө түн жарымында болду. Мен балдарым менен кошо кыйкырып жибердим. Үйүбүздүн бир бөлмөсү урап калды.
Кыргыз бийлиги жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачат деген мыйзам долбоорун сунуштады. Бул документ жарандык коомдун сынына кабылды.
Уурдай албай калдыңбы? Демек келесосуң. 2022 жылга чейин уурдап алсаң эми чынчыл жарам болуп аласың. Мыйзам долбоорунун маңызы ушундай.
Америка Кошмо Штаттарына барып жаңы турмуш баштайбыз деп алданган ондогон кыргыз жараны алданып калганын айтып укук коргоо органдарына кайрылышты.
Ар бир адамдан 8,500 доллардан бересиңер деген. Биз 12,750 доллар бергенбиз. Анын айтымы боюнча Анталияда биз 2 ай жашашыбыз керек болчу.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка жаңылыктарды кенен талдайбыз. Ошондой эле эл үнү берүүсүнө орун берип, экстремизмдин жаңы түрлөрү, коомдогу жаатташуунун кесепети тууралуу Прагага келген кыргызстандык адис Кеңешбек Сайназаров менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алалы.
Жогорку кеңеш 22 июндагы жыйынында Кыргызстанда казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бирок документтин кабыл алынышы талаш тартыш менен коштолуп, бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары добуш берүүдөн баш тартып ага бөгөт койду. Жогорку кеңештин регламентинде каттоодон өтүп, бирок депутаттар добуш бербей койгон учурда абалдан чыгуу жолу каралбагандыктан талаш чыкты. Регламентке ылайык мыйзам долбоорун кабыл алуу үчүн каттоодон өткөн бардык депутаттар добуш бериши керек. Депутаттар тарабынан мындай учурда конституция негиз болоору айтылып, көпчүлүк добуш менен мыйзамды кабыл алуу сунушталды. Ошентип аталган мыйзам 2-окууда 5 жолу добушка коюлуп, дароо эле 3-окууда дагы добуш берилип, 58 депутат макул, 9 каршы болду. 5 депутат добуш берген жок. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 20 июнда бул мыйзам долбоорду жабык карап, 2 жана 3-окууда дароо карап, көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Өлкөдө бир катар нааразылыктардан улам кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Бирок кумарканалар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар бар. Эстония өз аймагына Орусиянын тиг учактары кирип жатканын маалымдады. Орусиянын аскердик учактары жана тиг учактары Орус-Эстон чек араларында машыгуу өткөрүп, Эстониянын аймагына ракеталык сокку курган сыяктуу көнүгүүлөрдү аткарып жатышат. Бул тууралуу Эстониянын коргоо министрлигинин канцлери Кости Салм финляндиялык Илта Лехти гезитине курган маегинде билдирди. Эстониянын коргоо министрлиги кырдаалды өтө олуттуу деп баалады жана НАТОнун саммитин утурлай ага мүчө өлкөлөрдүн чек араларында машыгуулар күчөгөнүн кабарлады. Уюмдун саммити келерки аптада Испанияда өтөт. Анда Украинага берилчү кезектеги жардам маселеси талкууланышы керек. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Эстониянын Нарва шаары тууралуу сөзүнө байланыштуу 10 июнда Орус элчиси Владимир Липаев Эстониянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып нота берилген. Орус элчиси менен жолуккан расмий өкүл Путиндин соңку сөздөрү өзгөчө, Орусиянын Украинага басып киришинин фонунда өкүнүчтүү экенин айткан. Москвада Петр I'нин 350 жылдыгына арналган мааракеде Орус президенти Владимир Путин анын тарыхый милдети бир кезде Орусияга караштуу аймактарды кайтарып бекемдүү экенин билдирген. Арасында Эстониянын Нарва шаарында атап өткөн. Эстониянын тышкы иштер министрлиги Орус тиг учактарынын аба мейкиндигиндеги чек ара линияларын бузгандыгы үчүн Орусиянын элчисине дагы нота берди. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Самат Абиш кылмыш иштердин бири боюнча ушул эле органга сурак берди. Бул тууралуу аталган коопсуздук органынын жетекчисинин орун басары Аскар Амирханов мажилистин жыйынында журналисттерге билдирди. Амирханов кабарчылардын Самат Абиш эркиндиктеби же камактабы деген суроосуна билбейм деп жооп берди. Самат Абиш Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси, маркум Сатыбалды Назарбаевдин уулу. Ал быйыл январ окуяларынан кийин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулган. Алгач жергиликтүү басылмалар ал кармалганын жазышкан болчу, анын артынан эле атайын кызмат бул маалыматты төгүндөгөн. Серепчилер кеминде 238 адамдын өмүрүн алган. Январ окуяларынан кийин Казакстанда Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн билдирип келишет. Украинага курал жеткирүү талашынан улам Италиянын парламентиндеги 5 жылдыз кыймылы партиясы чачырады. Бул саясий топтун атынан өкмөткө кирген тышкы иштер министри Луиджи Ди Майо фракциядан чыкканын жар салды. Бул тууралуу Италиянын Il Post басылмасы кабарлады. Италиялык медиалар жазгандай, мурдагы премьер-министр Джузеппе Конте жетектеген бул партиянын мүчөлөрүнүн көбү Украинага курал жеткирүүгө каршы чыгышкан. Алар бул аракет андагы согушту дагы узартат деп эсептешет. Ди Майо курал жеткирүүнү жактап чыккан. Il Post басылмасы келтиргендей, ал Украин президенти Владимир Зеленскийдин тарапкери болуп саналат. Президент Садыр Жапаров жер казынасы жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш бул мыйзамды 2022 жылдын 2 июнунда кабыл алган. Мыйзамда жер казынасы Кыргызстандын гана менчиги болуп саналары, өлкө элинин жашоо турмушунун жана ишинин негизи катары пайдаланылып жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда болору белгиленген. Ага ылайык, Кыргызстандагы ар бир кенде мамлекеттин кеминде 30% милдеттүү үлүшү болушу керек. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү ири кендерди атамекендик компаниялар иштете турганын билдирип, бул үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасын түзгөн. Буга чейин Кыргызстанда кендерге сынак жарыяланып, көпчүлүк учурда лицензия чет өлкөлүк компанияларга берилип келген.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 23 июнда күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ысык Көл райондорунда 24-29 градус жылуу, Талас облусунда 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градуска чейин ысык болот. Нарында күндүз 21-26 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ооганстандан баштасак, бул өлкөнүн чыгышындагы тоолуу Пактика жана Хост провинцияларында күчү 6 балдан ашкан зилзаладан миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Бул соңку 20 жыл ичиндеги эң көп адамдын өмүрүн алган жер титирөө деп сыпатталып жатат. Талибан өкмөтү курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн эскертти. 22 июнга караган түнү болгон жер титирөөдөн жүздөгөн адам жараталды. Талиптер эл аралык уюмдарга кайрылып, куткаруу иштерине жардам көрсөтүүнү өтүнүүдө. Алдыда кененирээк айтып беребиз. АКШнын геологиялык кызматы Ооганстан менен Пакистандын чек арасына жакын аймактарда зилзаланын күчү 6.1 баллга жеткенин ырастады. Жер титирөөнүн очогу Ооганстандын түштүк чыгышындагы Хост шаарынан түштүк батышты көздөй 46 чакырым алыстыкта, 51 чакырым тереңдикте жайгашкан. Францадагы Европа жана Жер Ортолук деңиз боюнча сейсмологиялык борбор жана Германиядагы Жер илимин изилдөө институту жер титирөөнүн магнитудалык күчү 6 баллга жеткенин маалымдады. Зилзаладан Пактика жана Хост провинциялары эң көп жабыркады. Талиб өкмөтү аймакта кеминде миңдей киши каза тапканын, 1500 жараталганын, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн билдирди.
Жер титирөө түн жарымында болду. Мен балдарым менен кошо кыйкырып жибердим. Үйүбүздүн бир бөлмөсү урап калды. Кошуналар кыйкырып жатышты.
Деп айтты күбөлөрдүн бири, Пактика провинциясынын тургуну Фатима. Интернетке тараган сүрөт жана видеолордон айрым кыштактарда топурактан курулган үйлөрдүн көбү урап калганын, адамдардын сөөгүн жууркан төшөк менен жаап коюшканын көрүүгө болот. Дагы бир видеодо бир тип учак жабырлануучуларды ооруканага алып кетип жатканы тартылган.
Зилзаладан биздин кошуналарыбыздын турак жайлары кыйрап калды. Биз келгенде өлгөндөр жана жаракат алгандар көп экен. Алар бизди ооруканага жөнөтүштү. Ал жакта да көп адамдын сөөгүн көрдүм.
Деп айтып берди Reuters агенттигине Пактика провинциясынын тургуну Файзал. Жер силкинүү Пакистан менен Ооганстандан сырткары Индиянын айрым аймактарында да сезилди. Зилзала толкундары Кабулга, Исламабадка чейин жеткени аталган шаарлардагы тургундардын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларда ырастап турат. Бул табигый кырсык Талибан кыймылы бийликке келгенден бери Ооганстан эл аралык коомчулуктан обочолонуп калган учурда жана өлкөдө гуманитардык кризис күчөгөн маалда болду. Апааттын кесепетин алдын алуу үчүн биз баардык жардам агенттиктерин өз топторун кырсык болгон аймакка жөнөтүүгө чакырабыз деп билдирди Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысынын орун басары Билал Кареми. Кабулда Талиб өкмөтүнүн башчысы Хасан Ахунд президенттик сарайда Пактика жана Хос провинцияларындагы кырдаалга байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча координатору Рамиз Алакбаров жардам жеткириле баштаганын Твиттерге жазды. ЮНИСЕФ уюмунун Ооганстан боюнча өкүлдөрүнүн бири Сэм Морт зилзала болгон аймактарда абал оор экенин айтты.
Зилзаладан Пактика жана Хос провинцияларындагы бир нече район жабыр тартканын билебиз. Гаян районунда эле 1800 үй талкаланды. Урандын алдында канча киши бар экенин билбейбиз. Аман калгандарды таап, тезинен ооруканага жеткирүү үчүн жергиликтүү өнөктөштөрүбүз менен бирге иштеп атабыз.
Ооганстандын жер титирөө болгон Пактика провинциясы Пакистан менен чектешет. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф коңшу өлкөгө зилзалага байланыштуу көңүл айтып, расмий Исламабад ооган элине жардам көрсөтөрүн айтты. Ооганстан жана Түштүк Азиянын басымдуу бөлүгү Гиндукуш тоо кыркаларынын боюнда жайгашкан жана сейсмологиялык жактан активдүү аймактардын катарына кирет. 2015-жылы Оогансандын түндүк чыгышындагы ири зилзаладан 200 ашуун киши өлгөн. 2002-жылы Оогансандын түндүгүндөгү күчү 6 балдан ашкан жер титирөөдөн миңдей жаран каза тапкан. 1998-жылы ушундай эле күчтөгү жер титирөө жана андан кийинки силкинүүлөр кеминде 4,500 адамдын өмүрүн жалмаган.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Оорчун окуялар тууралуу маектер,
Арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандагы темаларга келсек, кыргыз бийлиги жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачат деген мыйзам долбоорун сунуштады. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы азайтуу үчүн легалдаштыруу кампаниясы бир жылга созулуп, байлыгын ачык көрсөткөндөргө кылмыш иши козголбойт деп кепилдик берилерин билдирди. Бирок бул демилгене айрым депутаттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү коррупционерлерден кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап жатышат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Министрлер кабинети жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу түрдө легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун ишке ашыруу менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүүнү максат кылат. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 21 июндагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев легалдаштыруу кампаниясына катышкан декларанттар ачык көрсөткөн мүлктөрүнүн каржы булагы суралбайт жана кандайдыр бир салык мыйзамдары бузулган учур болсо кылмыш иши козголбойт деп билдирди. Министр буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, дал ушул кылмыш ишин козгобоо жөнүндө мамлекеттик кепилдик болбогону менен түшүндүрдү.
3 легалдаштыруу кампаниясы өткөрүлгөн. Булар 2008, 2009 жана 2013-14 жылдары. 2013-14 жылдары гана 9840 декларация берилген. Анын ичинен 84 декларант гана 37,4 миллион сом суммасындагы бир жолку декларациялын төлөмүн төлөгөн. Бирок декларациялык кампанияга катышкан адамдарга карата кылмыш иштер козголгон.
Экономика жана коммерция министрлигинин болжолдуу маалыматына ылайык, өлкөдө декларация тапшыра турган 3,5 миллиондой адам болсо, алардын 70% көмүскөдө деп эсептелет. Башкача айтканда, байлыгын толук көрсөтпөйт. Мыйзам долбоорунда легалдаштыруу кампаниясы бир жылга созулуп, жаран 100 миллион сомго чейин бекер декларация тапшырып, андан ашса мамлекетке 1 миллион сом төгөт. Декларация документи жарандын өзүндө гана сакталат. Буга чейин жарандын ошол мүлкүнө байланыштуу кылмыш иши козголуп же сот чечими чыккан учурда легалдаштырууга катыша албайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору коррупционерлердин кызыкчылыгын көздөгөн документ деп кескин сындап каршы чыкты.
Не успел украсть, ну значит ты лох, дурак. До 22 года, если ты
уурдай албай калдыңбы, демек келесосуң. 2022 жылга чейин уурдап алсаң, эми чынчыл жаран болуп аласың. Мыйзам долбоорунун маңызы ушундай. Бул мыйзамга кол коюлса, коррупционерлер шампан ачышат. Коррупционерлердин чынчыл адамга айлануусуна шарт түзүп жатасыңар. Эгерде сен дарыканага барып дары уурдасаң, түрмөгө отурасың. Бул коркунучтуу мыйзам долбоору. Мен капиталдын легалдашуусуна макулмун, бирок силер аткаминерлердин уурдап алганын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп жатасыңар.
Бекешевти улай бир нече депутат мамлекеттин казынасына кол салгандардын байлыгын адалдоо болуп калбайбы деген тынчсыздануларын билдиришти. Аларга экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мындай жооп берди.
Салыштыра турган болсок, коррупцияга байланышып же болбосо кандайдыр болсо, анын көлөмү бир 5% ашпайт. Бунун көбү ушул салык кодексин туура эмес пайдаланып, же болбосо салык кодексинен качып башка топтогон бизнеске карата болгон легалдаштыруу. Азыркы эгерде күндө кара турган болсок, офшордо турган мүлктөрдүн же акчалардын эмеси көп. Азыркы күндө буларды алып келип легалдаштырганга мүмкүнчүлүк жок.
Айрым депутаттар учурда мыйзам долбоорун кабыл алуу зарыл экенин белгилеп, колдоп чыгышты. Ал эми каршы болгондордун дагы бири Султанбай Айжигитов мындай ыкма менен: көмүскө экономиканы азайтууга болбойт деп эсептейт.
Знаете, я вам хочу сказать так, что до тех пор, пока
мен мындай айтайын, бизде укуктук мамлекет болмоюнча офшордо каражатты эч ким алып келбейт. Офшордо алар ишенимдүү сакталган. Бул жакка түз инвестициялар четелдик акча деп ойлойсузбу? Алар так ошол биздикилерди офшордогу акчалары. Алар так ошол биздикилердин офшордогу акчасы. Ал бул жакка четелдик инвесторлор деген коргоо менен каражатын алып келишет. Ал бул декларацияга караганда ишенимдүү.
Парламенттеги айрым депутаттардан сырткары бул мыйзам долбооруна каршы болгон жарандык коомунун өкүлдөрү дагы бар. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоорун талдоого алып, документте атка минерлердин мүлк тууралуу маалыматты жашырууга аракет кылган тобокелдик бар экенин белгилешкен. Ошондой эле бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү программаларына жана эл аралык уюмдардын трансулуттук уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү жоболоруна каршы келерин жазышкан. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров шектүү жол менен табылган мүлк же каражат эч качан адалдоого жатпайт деп эсептейт. Анын пикиринде, өлкөдө ишкерлердин мүлк жашыруусу анчалык деле актуалдуу көйгөй эмес. Абакиров мыйзамдын иштеп кетишинен күмөн санайт.
Га тиешелүү именно мамлекетте иштеген адамдарга бул нерсе колдонулбаш керекте. Анткени ал мамлекетте иштеген адам ал бир сом урдаса мамлекетке 10 эсе 100 эсе зыян тиет да. Анан мамлекетте иштеп анан атайлап ошолорго легализация жасаган акция менин оюмча туура эмес да. Урдаган адам эртедир кечтир жооп бериш керек. Менин оюмча көбүнчө иштебейт, бирок кээ бир адамдар атайлап бул легализациядан өтүп коюшу мүмкүн да.
2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ошол жылдын 5-ноябрь айында дал ушундай эле мыйзамды 6-чакырылыштын депутаттары кабыл алып, өлкөдө мурда кийин табылган 70 миллион сомго чейинки киришилерди мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачаары айтылган. Президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын ошол кезде убактылуу токтоткон өкмөт башчы Садыр Жапаров 2020 жылдын 23 ноябрында экономикалык мунапыс жарыялагандан бери атын ачка чыгарбоону суранып, казынага акча төккөндөр бар экенин айткан болчу. Бирок учурда андан бери канча адам жашырган мүлкүн ачка чыгарганы тууралуу маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Бюджетти толтуруп, жемкорлукка каршы күрөшү болот деген мыйзам долбоорунун өзүндө кандай тобокелчиликтер бар? Долбоордун авторлору ал кабыл алынганча эмнелерге көңүл буруп, кандай кошумча нормаларды киргизсе туура болот? Деги эле бюджетке акча топтоонун бирден бир жолдорунун бири эле ушул ыкмабы же башка кандай реалдуу жолдор бар? Мына ушул жана башка суроолор менен кесиптешим Рахат Кеңешова коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканованы кепке тартты. Муканова аталган мыйзам долбоору бюджетке акча алып келе турган процесске жол ачарын, бирок ал мөөнөтү так аныкталган бир жолку гана өнөктүк болушу керек деген ойду айтты.
Эң негизгиси ушул легализация мындай көп убакытта болбой, бул постоянный процесс болгонго болбойт. Анда эмне дегенде бул постоянный процесс болсо мындай түшүнүп калса болот да, акчаны жыйнай бер, каяктан алсаң өзүң ал, анан легализация жасап коюп, анан кайта жүрө берсең деген. Бул мындай болбош керек, ошон үчүн деген мүнөтү болуш керек. Бир жыл болобу, эки жыл болобу ошол легализацияга убакыт бериш керек. Это биринчиден. Экинчиден, ошол легализовать этилген капитал, ошол ким легализовать этилди, ошол ачык болуш керек. Эмне дегенде деген ал кишилер, ошол легализовать эткен кишилер, конечно, түрмөдө отуруп вот бизнесин жасай берсин, иштесин, бирок ошо мамлекеттик органдарга, ошо бийликке келбеш керек. Бул деген чоң бөгүт коюш керек. Анан үчүнчүдөн, ошо биз стратегияда жазып атабыз, эл аралык стандарттар 370.001. Ошо коррупцияга каршы да стандарт, бийлик эле иштебейт, коммерция мына частный фирмаларга дагы иштейт, анан дагы жарандарга да иштейт, жарандык уюмдарга да иштейт да алар да ушинтип жемкорлукка барбасын депчи. Ошон үчүн бул мыйзам бүгүнкү күндө аябай катуу талкууга кетип атат. Менин ошо пикиримде ушул бөгөт койгон нормалар болуш керек. Антпесе ошо депутаттар айтып аткандай эле анда уурап коюп эле легализовать этип коюп анан сонун жасап эле кайта бийликке келе бергендей механизм болбош керек да.
Нурипа айым, эгерде сиз жогоруда тизмекте өткөн сыяктуу шарттарсыз кабыл алынып калса мыйзам кандай тобокелчиликтер болот анда?
Анда деген ограничивающий нормалар кирбей калса коррупционный риск өсүп кетиши мүмкүн да. Бир четинен. Экинчи четинен легализация капитала это бир жагы. Экинчи жагы деген мындай морально этический сторонасы болуп атпайбы? Например, элге бул деген өтүп кетсе ушул боюнча мыйзам эл аны кандай кабыл алат? Биз деген чоң акчадан алып эметип анан легализация жасап коюп анан ошол эле акчаны ошо выборга кайта салып бийликке келип ушундай морально этический жагы ошондой чоң риск болуп атат да.
Мындай ыкманы колдонуу канчалык кеңири тараган мисалы эл аралык тажрыйбада башка өлкөлөрдө?
Турцияда болгон ошондой, Россияда болгон ошондой, Грузияда болгон ошо легализация, Казакстанда болгон ошондой мыйзамдар бар да. Бирок ошол айтып атпаймынбы, ал мыйзамдар ошол убактылуу, жок одноразовый мындай эме да. Ну одноразовый болгондо бир ай эмес да, допустим эки жыл, бир жыл. Эң көбү например Турция киргизген, алар көп жолу киргизген да. Бирок ар бир жолу киргизгенде ар бир жолу ошондой мыйзам кабыл алышкан да, моунча убакытка ошондой легализация мындай акция түрүндө да берилиш керек депчи.
Бул мыйзам биринчи кезекте мамлекеттин капчыгына кошумча акча чогултуу максатында сунушталып жатканын айтып атышпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз, бюджетти толтуруунун жалгыз аргаларынын бири деп айтсак болобу муну? Балким башка деле жолдор бардыр, талаш жаратпаган, мисалы тобокелдиги жок дегендей?
Бөлөк эмелер деле бар, бөлөк шарттарды деле түзсө болот. Биринчи например контрабанда менен күрөшсө болот. Ошол эле бизнестер чендин чыгып ушу ачык иштеш керек. Бул ушу легализация тоже керек болуп атат да, чынын айтсачы. Көмүскө экономика 60% мурун болчу, азыр 30-40% түшүптүр. Бирок ошол кантип чыгат? Ошонун бир шарты ушу легализация да, чынын айтсачы. Бирок ошол ограничительный нормалар, запрещающий нормалар болуш керек обязательно.
Соңку суроом, сиз жетектеген бирикме ишкерлерди коррупциядан, коррупционерлерден коргоо үчүн түзүлгөнүн билебиз. Айтсаңыз, азыр абалыңыздар кандай? Ишкерлер, таза иштеген ишкерлер өзүн канчалык эркин жана коопсуз сезишет азыр? Жакшы өзгөрүүлөр барбы?
Албетте бар. Мындай чоң кадам эмес мындай, бирок акырын кадамды менен баратабыз. Өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок биз айтсак, ошо өзгөрүүлөр жана президенттин указдары менен ушу бизнести коргоо, ошолорго шарт түзүп берүү деген бул деген мындай да, ошол мыйзамдар, ошол жоолор мындай Бишкектин анан чүйдө эле иштеп аткандай да. Региондордо мындай же жетпей атабы, же мыйзамды кандай аткарыш керек экен, ошол указ президенти кандай аткарыш керек экен тажрыйбасы жетпей атабы. Бирок толук кандуу ошо региондордо иштебей атат да, чынын айтсачы. Анан биз деген ушул кийинки ошол биздин кеңештин отурумун бүт полностью бизнес вопроско токтолок дедик. Ошол эмне бүгүнкү күндө? Бирок коррупция боюнча айтсак жана эң чоң көйгөй бул проверка да. Проверканы деген алып салбады беле, баары келип текшере бербесин депчи. Анан ошол эле убакта кабинет министров 15 мамлекеттик органдарга ошондой текшерүү укуктарын берди да. Бул укуктар чын эле керекпи, чын эле кереги жокпу, андай аналитика бүгүнкү күндө жок. Анан биз ошону как раз могул боло турган сентябрда отурумга ошону алып чыгалык деп атабыз. Ушунча текшерүүлөр керекпи же кереги жокпу, алар бут коюп атабы бизнеске же койбой атабы, анан бизнес бүгүнкү күндө ачык иштеп атабы же иштебей элеби, эмне үчүн иштебейт ачык, анан ошо көмүскө экономиканын деңгээли өсүп атабы же азайып атабы, сентябрга алып чыгалык деп атабыз, буюрса.
Мүлктү легалдаштырууну көздөйт деген мыйзам долбоорунун күнгөй тескери тууралуу коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова кесиптешим Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берди. Ободо Азаттык радиосу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун таң кабарларын угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарына барып жаңы турмуш баштайбыз деп кыялданган ондогон жаран алданып калганын айтып, укук коргоо органдарына кайрылды. Интернеттен тапкан жарнама аркылуу алар Бишкектеги Greenlight Company компаниясына кайрылып, алды 5000, арты 16000 долларга чейин берген. Түркия, Молдова, Украинада айлап виза күтүп жатып, акыры алданганын билгендердин тобу мекенине кайтып келип, адилеттиги издеп милицияга арыз жазды. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова бул окуянын чоо жайына кызыкты.
Мухиттин ары жагына жетип, иштеп, жаңы турмуш курабыз деп кыялданган жарандар социалдык тармактардан Кошмо Штаттарга виза алып берем деген жарнамага азгырылып, Бишкектеги Greenlight компаниясына кайрылып, 1000 деген евро жана долларын беришкен. 26 жаштагы Жолдошбек Липшаков 5 жыл сыртта иштеп келген. Быйыл 28-январда аялы экөө 9000 евроны интернеттен тапкан Greenlight компанинин жетекчиси менен аялга визага деп беришкен.
Америкага кетчү через Молдова аркылуу кетесиңер. Бизде Молдовада посольствода кытайлар иштейт. Кытайлар менен таанышым. Ошолор алып берип жатат азыр виза. Ал жакта азыр Молдовада 5 кыргыз жатат деди. 5 кыргыз, анан өзбектер да айтты. Видеолорун көрсөттү телефондон виза алып берген. Ал видеолор көрсө виза код деген ошонун видеолору болуп чыкты да.
Өзүн Greenlight Company эл аралык окутуу борборунун жетекчисимин деп тааныштырган аял Американын визасын алуу үчүн Түркия, андан ары Молдовага учуп баруу керектигин түшүндүргөн. Жолдошбек Молдованын аймагына кайсы жол менен киришкенин кийин гана билген.
Печаттарды басты кадимкидей эле ал паспортто барып печаттарчы, машина менен өттү деген. Аны өтүп Молдовага жеткенден кийин айтты да тиги тоз болгон киши. Биз незаконно өттүк, квартирадан көп чыкпаганга аракет кылгылайын бияктан деп. Бул жер деген конфликтный жер, Приднестровье деген. Негизи бул жерден өткөнгө болбойт деп калды.
Жолдошбек кириптер болгон окуяга дагы ондогон киши кабылган. Алар адегенде Түркиянын Анталия шаарына учуп, ал жерде жашап туруу укугун алсаңар, АКШга кетүү оңой болот деген көрсөтмө алышкан. Түркияга, андан ары Молдовага өз акчасына учуп барып, ал өлкөлөрдө 2 айдан 7 айга чейин виза күтүп жатышкан. Айласы кетип тургандардын айрымдарын бул аял Украинанын Одесса шаарына, андан Молдованын Кишинев шаарына жибергенин Анара Кубанычбекова билдирди.
Күйөөм 16 отказ алып, 17-синде ушу кытайлар алып берди дегенден биз ишендик. Ар бир адамдан 8500 доллардан бересиңер деген. Биз 12750 доллар бергенбиз. Анын айтымы боюнча Анталияда биз 2 ай жашашыбыз керек болчу, ВНЖ алып бериш керек болчу. Ошо жерден алып беребиз деген. Максимум 2 ай деген.
Болгонун сатып, ишинен бошонуп, мына кетем деп тургандарды Түркиядан ары Молдовага коштоп барган аял аларды мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө түрткөн. Анын үстүнө 5-6 адамдын паспортун алып, Кыргызстанга учуп кеткен. Арасында колунда 10 айлык баласы барлар да болгонун Анара Кубанычбекова кошумчалады.
Бир ай паспорт жок ушу Молдовада жүрдүк башында. Мына кетебиз деп атса, кайра эле жок, мына киресиңер деп, кайра эле 2 жумадан паспортубузду кайра алып алды. Паспорт жок жүрдүк, ошо менен 3 ай 10 күн жүрдүк.
Топтогон акчасын студент балдарынын жаркын келечеги үчүн деп бергендер дагы бар. Алардын бири Альмира Маткеримова.
Биринчи өзүңөр кетесиңер Турцияга, андан кийин артыңардан балдарыңарды жиберебиз дегенден биз Турцияга чыга бергенбиз. Кайра келдик Кыргызстанга, келип ошо менен Турцияга барбай калдык кайра. Акчабызды бизге кайтарып бер десек эле ар кандай идеяларды айта баштады. Келле Литвага, Европага жиберейин, барып келгиле деп калды.
Ошентип январь-февраль айларында Кыргызстандан кетип, чет өлкөдө айлап күтүп жатып, акыры виза колго тийбей турганын түшүнгөндөр эми гана мекенине кайтып келди. Алардын айрымдары Кыргызстандын Киевтеги элчилигине кайрылып жатып, араңдан зорго туулган жерине жеткен. АКШга виза алып беребиз деп жарандарга жарнама берген Бишкектеги Greenlight Company деген фирманын ээси 36 жаштагы аял. Жабыркагандар фирма менен түзгөн келишимдин WhatsApp-тагы сүйлөшүүлөрүнүн көчүрмөлөрүн биздин редакцияга беришти. Бишкектин милициясына 36 жаштагы аялдын үстүнөн 31 арыз түшкөн. Анын негизинде Ленин райондук милициясы кылмыш ишин козгогонун, райондук милициянын басма сөз кызматы Сайкал Садыбакасова азаттык айтып берди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин алдамчылык фактысы менен кылмыш иши козголгон.
Жабыркагандар визага деп топтогон акчасын алып кетти деп айтып жаткан аялдын жиберген WhatsApp-тагы үн каттарында чынында виза алып бере албай калганын моюнга алып, алган акчасын кайтарууга убада берет.
Мен өзүм кылган нерсени мойнума алам. Ооба, силерди Турцияга алып баргам. Ооба, баарыңардын жаткан жериңерди төлөп, баарын кылган мен. Мен мойнума алам, качып кетпей келдим мояка. Келдим, алчу нерсени мойнума алып эле атам. Мен акчаны алган жокмун деп айткан жокмун. Акчаңарды төлөп беребиз эле деп атам.
21 июнда Ленин райондук соту айыпталуучунун кош бойлуу экенин эске алуу менен үй камагына чыгарды. Азаттык анын өзүнөн жана адвокатынан комментарий алуу үчүн микрофон сунду.
Жакшы болот буюрса, и в отношении потерпевших, и в отношении закона. Законду сыйлайбыз, бардыгы тең закон чейин эмне болот? Ал жагын давайте биз комментарий.
Кыргыз жарандары АКШ-га виза алуу үчүн Бишкектеги АКШ элчилигинин расмий сайтына кирип, тийиштүү документтерди онлайн толтурушу зарыл. Андан кийин элчиликтеги консул менен бетме-бет отуруп, интервьюдан өтүүгө тийиш. Укук коргоо органдары андан башка виза алып берүү жолдорун сунуштап, жардам берем деген жарандар менен компаниялардан сак болууга чакырат. АКШ-га виза алуу үчүн документ тапшырып, бирок ала албай калган кыргызстандыктар аз эмес. Балким ошондон улам АКШ-га Мексика жана башка өлкөлөр аркылуу кирүүгө оңой жол менен виза алууга аракет кылгандар көп болуп, алардын мындай абалын пайдаланган шылуундар да арбын болушу ыктымал. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңыра макала маектерден жаңылыктардын көбү Азаттык .org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Кандайдыр бир ой пикириңиз болсо, сайтыбыздагы комментарий бөлүгүндө дагы комментарий калтырып билдирсеңиз болот. Азыр дал ушул элден келген пикирлерге кезек берсек, эл үнү берүүсүн Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектен Чынара Мажанова кайрылган. Ал Москвага учуу үчүн билет алып жатканда ПЧР тест талап кылынаарын билген. Орусияда кыргызстандыктардан сураштырган кезде Москванын аэропортунан COVID-19 байланыштуу эч кандай анализ сурабай турганын айтышкан. Мындан улам угарманыбыз коронавируска байланыштуу медициналык анализ каражат иштеп алуу амалы эмеспи деп суроо узатат.
Жанагы ПЦР тесттер азыр биз жактан кетип атканда ошо биздин аэропорттордон текшерет экен да. Россия текшербейт экен. Биздин аэропорттордон эмне текшерип элет, дагы эле ошо ПЦР тесттин эмеси. Биз кеткен жатканбызда ошо Москвагача анан сураштырып эме кылсак ошо биздин аэропорттордон дагы эле ПЦР тест сурайт экен да. Билет сатып алдык да. 27 июнга билет сатып алсак эмеден авиаагентстводон дагы эле суроо эмет атат да, ПЦР тест тапшырып кеткиле депчи. Анан ошону жакшылап тактап билсек, оказывается биздин аэропорттордон дагы эле ошо сурашат экен да ПЦРдичи. Москвага барганда сурабайт экен, то есть сени самолетко отургузбайт экен без ПЦР теста. Если ПЦР тест колуңда жок болсо ошол жерден срочно сдавать эткиле деп 3,5-4 000 сдавать этиш керек экен. Регистрациядан билет текшерип атканда, самолетко отуруп атканда билет текшерип атканда ошол жерден ПЦР тестти дагы эле сурайт экен. Мажанова Чынара.
Бул боюнча бизге Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова түшүндүрмө берди. Ал ПЧР тест орусиялык авиакомпаниялардын талабы экенин белгилеп, ошол эле учурда авиакомпаниялар Орусиянын коронавируска каршы штабынын чечимине ылайык иштеп жатканын билдирди. Ал эми анализ алган лабораториялар жеке тарап болгондуктан алардын баасына таасир эте албастыгын кошумчалады.
Бул Россиянын талабы да. Оперативдик штаб Россиянын баакы мыйзам до сих пор иштеп атпайбы? Они же мобильное приложение путешествий без ковид просят. А там написано в мобильном приложении, что или активный сертификат, ну, актив этот, или сертификат о вакцинации, баакы жарым жылдык, или ПЦР тест.
Аэропорттон түштө эч ким сурабайтыптыр да анычы?
Жок, аны болсо еще раз говорю, аэропорттон түшкөндө ал болсо биз аэропорт текшерип эме кылган эмес да бул. Алар болсо во время пандемии деле ошондой болгон. Москвада даже кечип келген текшербейт, бул болсо анткени жоопчулукту алар болсо Россия авиакомпанияга койгон. Ошого авиакомпаниянын этот представители бардык байкы регистрация болгондо агенттер болсо ошолордон талабы да. Ошого авиакомпания айткан болсо, ПЦР тест болсо отургузбайбыз деп. Манас аэропортто турган лаборатория бир эмес экиби лаборатория бар. Банецкого, анан Амсиола. Ал жеке биздин тиешебиз жок. Алар бизге аренда алып, ошол жерден отуруп, ошол жерде лаборатория ачылышкан. Аэропорттун бул жерде тиешеси жок.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элинүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкек шаарынын тургуну Асылгүл Машаева кайрылсун калтырган. Ал кошунасынын мончосунан чыккан түтүн анын терезеси аркылуу үйүнүн ичине чейин кирип, неберелери ооруп кыйналып жатканын, буга чейинки эскертүүлөрдөн натыйжа чыкпаганын айтат.
Булар менен кошунам болот, баня жагышат, кышында болсо кыш мели жагып чыгышат, жайында дагы жагышат. Бирок ошолордун келинеи мен жашаган, мен экинчи этаж жашайм, алар келинеи тоже экинчи этажга туш келип калат да. Анан алар жакканда сразу эле мен үйүмө кирет, анткени себеби жакын болгондуктан. Мен жайдын күндөрү айнектерди ачып, терезелердин баарын ачып, үйдүн ичин тазага киргизгим келет да. Кышыга эми невозможно, кышы постоянно түтөгөн, жакканы. Анда айнектери жабылуу. А эми бул жайында, жазында айнектер ачкым келет, невозможно да ача албайсың. Анан балдарым ошол түтүндөн аллергия болуп, өпкөлөрүнө ыш толуп, жөтөлүп, мен канча жолу айттым, бирок угушпайт экен буларчы. Анан айла жок, Россияга тенесине жеткирип бердим ушул түтүндүн айынанчы. Это невозможно. Билбейм, айтып деле, эскертип деле, канча жолу баласына деле айткам, угушпайт, баары бир жагышат да. Сасытып, это невозможно. Искирет да үйгөчү, ушкуң келет, жүрөгүң айланат.
Машаева Асыл.
Асылгүл Машаеванын кошунасы эсенге кайрылганыбызда мончонун моорусун жылдырбай турганын, сапаттуу көмүр жаккандыктан түтүн чыкпаганын билдирди.
Биздикинен банядан түтүн чыкпайт да, биз только көмүр эле жагабыз да. Кандай акчы бар экен, биз көмүр жагабыз да, материал жактап бир жөн.
Жок, ал турбаны башка жактан чыгарса кандай болот?
Жок, баня турба башка жактан чыкпайт да, баня ошол жерде да.
Бирөөнүн терезесинде силердин түтүнүн өрүп.
Жок, ал ага кошулам, бирок эгерде биз материал же дөңгөлөк жаксак туура эмес болгондуктан анан көмүр жакканга эч ким запрет кылган укугу жок да.
Жок, көмүрдө да ыш чыгат да.
Эми алардын терезесине барбагандай мен аларга запрет кылган жокмун да, бир нерсесинечи. Алар деле от жагат мисалычы, аларга бирөөгө запрет кылбайт да, муну тигинде кылбайла депчи.
Бул мончодон чыккан түтүн боюнча буга чейин да адамдар кайрылганын кварталдын башчысы Роза Садиева маалым кылды. Ал буга чейин да эскертүү берилгенин белгиледи.
Адекватный эле кишилер былтыр сүйлөшүп, былтыр да ушундай жабылып түшкөнүн токтотушкан. Анан эми азыр кандай ситуация болот, мен биринчи өзүм барып сүйлөшөйүн. Меники Садиева Роза.
Бишкек шаарынан Эркин Жапарбек уулу пикир калтырган. Ал бүтөн томаттын артынан камалып чыкканын, абакта ооруга кабылуу учурда эки бүйрөгү тең кургап, жалгыз апасы экөө батирлеп күн кечирип жатканын айтат. Тергөөдөгү соттогу акыйкатсыздык боюнча үнү бийликке жетпей койгон.
Акыйкатсыздыктан коррупционер, мына соттордун айынан бир 5 жыл түрмөдө отурдум, ооруп, мына үйүмө чейин алып коюшуп, бир акчалуулардын сөздөрүн сүйлөп, азыр мына эки бүйрөгүн кургап, гемодиализде эки бүйрөгүм отказ берип, үйдө жалгыз баламын, атам да каза болуп калган, апам байкуш, үйүбүздө жок, квартирага да төлөй албайбыз, же дарыбызга жетпейт. Ошону сиздерден жардам сурап президентке жеткирип бересиздерби, же болбосо менде бүт телалар бар да, алар жөн жерден эле поставить этип туруп эле камап коюшкан. Эмне деген жерге барган жокмун, мына деп туруп аягында жаап коюшту. Алар ошо акча алып туруп эле бирөөдөн аябай чоң акчалы жылкылар, күлүк жылкыларды алып туруп эле камап койгон да. Камап бермо, күлүк жылкыларды берем дегенде камап коюп, даже мындай ошо следак, ошо сотторго байкуш мындай түшүнгөн милициялар да айтып атты, силерде уят деле жок, мындай жаш баланы монтип байкушту бир жылкы үчүн депчи. Ошо кездерде түрмөдөн ооруп баспай калып, бөйрөгүм деп атсам, бул соттон качып кутулуштун айласын издеп атат деп атайын, акча берип прокурорго күчкө сабап атышып туруп, мына аягында эки бөйрөгүм отказ берип жарабай калгандан кийин актап туруп иштин баарын жаап коюшту.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Жумамунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Обода Азаттык Радиосу берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Бүгүн биздин Прагадагы студиябызда конокто, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Борбор Азиядагы программаларынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров. Кеңешбек ага, саламатсызбы? Прагага кош келипсиз.
Рахмат чоң.
Мына сиз соңку бир канча күндөн бери экстремизмдин жана радикалдашуунун түрүн өзгөртүшү жана ага байланыштуу кыйынчылыктар тууралуу Албанияда жана Австралияда өткөн эл аралык иш чараларга катышып келаткан экенсиз. Алгач дал ушул иш чаралардын мааниси жана анда айтылган омоктуу ойлорду учкай түшүндүрүп айтып бересизби?
Рахмат чоң. Чакырганыңыздарга ушундай айтылуу деген азаттыктын кеңсесине келгениме аябай кубанычтамын. Чынында эле могул акыркы эки жуманын ичинде мен эки чоң иш чарадан келатам. Экөөсүндө тең бүгүнкү күндөгү ааламдагы болуп жаткан тенденциялардын арасында радикалдашуу, экстремизм маселесинин кийинки эртеңки күнү, бүсүгүнкү күндөрү кандай болот, ошолор жөнүндө көбүрөөк сүйлөштүк да. Анан бул жерде белгилей кетүүчү 2-3 нерсе ачык айкын эле нерселер болуп калып атат. Биринчиси, убагында ДАЭШ ислам мамлекети деген жоюлуп кетти, эми кандай болот деп эч ким мындай божомол деле бере албай мынтип болуп атканда, эми ушуну менен токтоп калат окшойт деп. Андан кийин пандемия чыгып кетти. Пандемия мезгилинде ал экстремисттик уюмдар эле эмес, биз өзүбүз деле бир канча
дүйнө өлкөлөр жабылды, каттандар токтоду дегендей
ошентип калды да. Бирок ошол мезгилде канчалык мүмкүнчүлүктөр ачылганын бүгүн көрүп атабыз да. Анан бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн Афганистандагы, мына бир жыл болуп калды Афганистан талиптеринин колунда туруп атат, Украинадагы маселелердин фонунда радикалдашуу жана экстремизм маселеси кайрадан көтөрүлүп, ошол жөнүндө сөздөр көбүрөөк чыга баштады. Көрсө ал тескерисинче ошол кийинки жаңы формаларга өткөнүн байкалып аткандай.
Мисалы кандай формалар?
Мисалы үчүн 2-3 нерсесин байкап айткым келет да. Биринчиси, ошол пандемия шартында албетте бардыгыбыз эле ушул онлайн иштеп, Zoom аркылуу сүйлөшүп эме кылып калбадыкпы? Бирок ошол технология көрсө экстремисттик уюмдарга дагы өзүнүн пайдасын ачкандай көрүнүп атат да. Кандай кылып адамдар менен байланышты түз алат, кандай кылып ошол өзүнүн уюмдарына рекрутментти кандай кылып жасаат, азгыруу жолдору, кантип нарративдерди өзгөртүш керек. Мисалы үчүн мурунку мезгилде көбүнчө нарративдердин бардыгы бизде тилекке каршы дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде экстремизм деген маселесине келген мезгилде эле биринчи биз дин жөнүндө ойлонуп калдык да. Тилекке каршы ошол динге аффилиация деп коебуз, мындай жакындашып туруп диндин контексти аркылуу экстремизм келип калгандай болду да. А бүгүнкү күндөгү шартта көрсө ашыкча улутчулдук маселеси дагы кошулгандай болуп атат да. Эми эң коркунучтуусу менин оюмча бүгүн ошол маселе болот го деп божомолдоп атабыз да. Себеби бир тарабынан динчил жагын, экинчи жагынан ашыкча far right экстремизм,
ашкере
оңчул нерселерди экөөсү кошулмасы болгон мезгилде башкача бир коктейль сыяктуу бергендей болуп калып атат окшойт. Себеби көпчүлүк эле мамлекеттерде азыр мисалы үчүн Батыш Балкан мамлекеттеринде бүгүнкү күндө ачыктан ачыгын эле байкалып калды, бүгүнкү күндө бизде кыйынчылык боло баштады деп айтат да. Мына ашыкча оңчулдардын маселесичи. Алардын негизги нарративи мамлекеттин аты кантип атала турган болсо ошонун ичиндеги түзүп турган улуттар биринчи орунда туруш керек дагы, калган жашап жүргөн этникалык дагы башка диндик башка азчылыктар ошонун тегерегинде чогулуш керек деген нерсени ачыктан ачык эле мындай түртүп эле мындай эме кылып көрсөткөндөй болуп атат да. Бул экинчи бир жагы, менимче бул биз мурда көп түрдүүлүк менен биз мактанып келгенбиз, көп түрдүүлүк бар. Мына мисалы үчүн биздин коомубузду көп түрдүүлүк бар үчүн биз коомубуз тынч, бирибиз менен бирибиз айкалышта жашайбыз деген нерселерди кайрадан ошону атака жасай турган мындай курал сыяктуу пайдалана турган тенденцияга өтүп атат окшойт дейбиз да.
Ашкере оңчулдар деп калбадыңызбы? Ашкере оңчулдардын бир бөлүгү мисалы Франция сыяктуу өлкөлөрдө парламентке чейин келип керек болсо номер биринчи кызматка чейин асталышып аз жерден калып атат ошол кызматка.
Кээ бир мамлекеттерде номер биринчи кызматты деле алып койгонун көрүп атабыз да.
Көрүп атабыз. Анан сиз албетте дүйнөнүн алкагынан айттыңыз ашкере оңчулдук тууралуу, бирок бул маселе Борбор Азияда канчалык байкалып атат, канчалык балким коркунучтун караны көрүнүп атат?
Менин баамымда али ачыктан ачык байкала элек, бирок ошол тарапка ыктай тургандай болуп сезилди да. Мен ошол Албанияда жүргөнүмдө Босния Герцеговинадан чыккан аналитикалык уюм Батыш Балкан өлкөлөрү боюнча аябай жакшы бир анализ жүргүзүптүр. Анан кийин ошол жерде Кавказ, Борбор Азия боюнча келгенде дагы сүйлөшүп эме кылып калсак, бул гипотезага алып келди да. Мүмкүн ушул нерсе келечекте жайылгандай болот окшойт. Ушул аркылуу кайрадан мурунку мындай гегемониялык мамлекеттер өздөрүнүн саясатын ушул аркылуу түптөйт окшойт деген бир ой пайда болуп атат да. Борбор Азиянын чөлкөмүндө алибери жок, мындай ачыктан чыга элек да. Эми кээ бирки учурлар болуп калат, биз деген макта, мисалы үчүн биздин Кыргызстан жөнүндө сүйлөй турган болсок, кыргыз улуту деген бир өзөктү кармаш керек, анан мына деген сыяктуу нерселерди сүйлөп калат, бирок мындай ачыктан ачык саясаттын ичинде түрткөн нерсеси жок да, бирок ушул нерсе жылып келе жаткан сыяктуудай көрүндү.
Ошол ашкере оңчулдуктун, сиз айтып атпайсызбы, жылып келаткандай көрүндү дедиңиз, баш көтөрүшүнүн негизги себептери эмне? Анан бул эмнеси менен кооптуу? Бир Кыргызстан эле эмес, деги эле ар бир өлкөнүн бир коому үчүн эмнеси менен кооптуу экенин да түшүндүрө кетсеңиз.
Баш көтөрүп келе жаткандын себеби менимче бул мынабул экстремисттик уюмдар дагы өзү эволюция менен жашаган сыяктуу уюмдар да. Убагында мисалы үчүн дин аркылуу канчалаган өздөрүнө колдоодо таап алды да. Демек кийинки шары ушул ашкере оңчулдук аркылуу жүргүзөт окшойт деген божомол болуп атат. Ага анын аркасында мен кыйытып айткандай, мисалы үчүн гегемониялык ар кандай кээ бирки мамлекеттер жашырбай деле айтышы мүмкүн, ошол нерселер дагы бар окшойт дегендей бир аксиомалар бар да. Бирок ошону бир карап көрүш керек, изилдеп көрүш керек канчалык деңгээлде, себеби анын коркунучу аябай чоң да, кубат билесиңер да. Мисалы үчүн башка эмелерди айтпасак дагы Борбор Азиянын контекстинде биз деген көп улуттуу, көп дини бар, көп мындай катмардан чогулган бир мамлекеттербиз да. Анан ошол көп түрдүүлүктү эгерде ошого каршы аракеттер жасала турган болсо, анда будуң чаң болуп кетиши да мүмкүн да.
Ушул Европада ушу ашкере оңчулдуктун баш көтөрүшүн айрым адистер баягы 2015 жылдагы жакынкы чыгыштан ошо Европаны көздөй агылган миграция агымы менен да байланыштыргандар бар. Анткени мигранттарга каршы чыккан уюмдар бара бара ушул ашкере оңчул кыймылдарга, керек болсо партияларга ыктаганын дагы айтып келишет. Мисалы Германияда деле Германия үчүн альтернатива деген партия дагы добушка ээ болуп жатканын байкадык соңку жылдары. Бул тема албетте изилдениши керек деп айттыңыз. Эми сиздердин уюм негизи өзү ар кыл жаңжалдарга көз салып, анын кесепетин жөнгө салууга, бир ортак пикирди табууга, өзү аты айтып тургандай эле салым кошуш керек эмеспи? Сирия маселесинде да бир топ иштерди аткардыңыздар. Эми көпчүлүктүн көңүлү азыркы шартта Украинага бурулуп турат. Украинанын бир өңүтү тууралуу сиз менен сүйлөшкүм келип жатат. Анткени Украинада бир гана орус же болбосо украин жарандары эмес, чет өлкөлүк жарандар да барып күрөшүп жатат. Айрым уюмдар алардын канчасы ушул ашкере оңчулдар же болбосо канчалык бир экстремисттик ойлорго берилгендер деп изилдөөлөр жүргүзүп атыптыр, бирок азыр атын айта албайм. Бир уюмдун баяндамасын уксам анчалык көп эмес деп айтты мисалы Украинада. Бирок деги эле сиздин баамыңызда мисалы Украинага Кыргызстандан да Борбор Азиядан да барып атышат, Украина бир чет өлкөлүк күчтөрдүн чордонуна айланып аткан жокпу?
Рахмат, бул дагы белсемдүү суроо. Биринчи суроого байланышы бар деп ойлойм. Эки үч нерсени айткым келет да. Украина менен Афганистандын контекстинде мисалы үчүн мурда эл аралык нормалардан колдонуп жүргөн кээ бирки терминдер бүгүнкү күндө актуалдуу болгон жок болуп салды да. Мисалы үчүн Ирак менен Сирияда жүргөн мезгилде эгерде кимдер гана аралаша турган болсо, алар демек foreign terrorist fighters деген
жыхачылар деп койчу.
Ну, а булардын контекстинде кандайдыр бир себептер менен волонтерлор, то есть ыктыярчылар деп айтып коет.
Же жалдамалык аскерлер деп
айтып коет. Же жалдамалык аскерлер. То есть бул деген өтө коркунуч түзөт деп ойлойм эл аралык коомчулуктун ичиндечи. Мына бул экстремизмге тиешелүү болгон терминдердин ичинде бир канча мындай таталдаштырууну алып келгендей болуп атат да. Кайсы тарабы жанагы англисче айтканда mercenaries да,
жалдамалык аскерлер,
жалдамалар, а кайсы тарабы ыктыярчылар? Ошонун ортосундагы сызык бир аз мындай жоголуп кете тургандай сыяктуу нерселер болуп атат. Бул деген коркунучтарга алып келет. Экинчи дагы бир маселеси бул бүгүнкү күндө дагы технологиялардын өнүгүшү менен кийинки учурда көбүнчө artificial intelligence, жасалма интеллекттер, биологиялык коркунуч түзө турган куралдар. Анан кийин эң чоң бүгүнкү күндөгү дагы бир ачыктан ачык сүйлөнүп аткан маселелер бул дрондор маселеси. Тилекке каршы бир дагы эл аралык нормалар менен бүгүнкү күндө дрондорду кантип башкара алабыз, кантип мындай контролдой алса болот деген ачыктан ачык мындай сүйлөшүлгөн бир келишим жок болуп атат да. Бунун бардыгы келечекте бардык эле тараптар ошол нерсени ресурс катары колдонгонго жол ачып берген сыяктуу болуп калды да. Бул өтө коркунуч жаратуучу нерсе деп ойлойм. Украинанын маселесине келген мезгилде да ошол нерселер уже чыгып атат да. Биринчиси ошол демографиялык жактан аралашкандарды айтайлы, экинчиси технологияларды колдонуп ресурстарды кийинки деңгээлге алып чыгып, мына ар кайсы уюмдар колдонгонун айтышыбыз керек. Анан үчүнчү жагы бул кээ бирки мамлекеттер кээ бир учурда ачык, кээ бир учурда ачык эмес тараптан мындай каржылагандай каналдарды түзгөнү бул эл аралык коомчулукка чоң коркунуч түзгөндөй болуп атат да. Ушул шартта бүгүнкү күндө көбүрөөк эле сүйлөнө баштады. Тилекке каршы Украина мындай согуш майданы сыяктуу экинчи мына Сирия менен Ирактын ордун баса тургандай сыяктуу нерселерге айланып аткандай да. Аябай жаман албетте, кандай гана мындай белсемдүү мамлекет ушундай эмеге учурап атат, бузулуугачы, бирок реалдуу шарт ушундай болуп атат.
Ооба, Украинада согушкан ушу чет өлкөлүктөр боюнча эки башка пикир жүрүп жатканын белгилеп кеттиңиз. Албетте Украин бийлиги бул биздин армиянын бир бөлүгү, андыктан алар болгону эл аралык легион деп атаса, Россия аларды жалдамалык аскер деп жатат. Ошол эле учурда Украина Орусиянын тарабында согушкан чет өлкөлүктөр дагы жалдамалык аскер деп атат. Бирок эл аралык укукту билген адамдар Женева конвенциясында так жазылган, Украин тарапта согушкандар булар жалдама аскер деп аталбаш керек деп айтып жатышат. Айтор, бул багытта талкууланып жатат. Украин темасында бир жагдай байкалды. Мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө, борбор Азияны алсак деле, Кыргызстанды алсак деле, бул поляризацияга кайсы бир деңгээлде бир негиз берген тема болуп калды. Украинада согуш бир тарабы Орусия туура кылды, бир тарабы Украинаны колдош керек деп айтып жатышат. Коомдо бир эки жаат ой түзүлдү. Анан сиздердин уюм негизи өзү конфликтология менен да алектенет эмеспи? Бир кайсы бир жаңжалды жөнгө салуунун жолдорун жөнүндө гана ойлонбостон, анын алдын алуу тууралуу дагы ойлонот. Анан айтор, борбор Азияны алабызбы, Кыргызстанды алабызбы, ушу поляризация темасы көпчүлүк жерден чыга калып жатат. Мисалы ошол либералдуу баалуулуктар же салттуу баалуулуктар, батыш дейт деп бирөө айтса, экинчиси чыгыш дейт. Айтор, муну табыгый эле көрүнүш деп сүрөттөсөк болобу, же болбосо ушу поляризация, жаатташуу күчөп баратабы?
Бул нерсеге үч тараптан жооп бергим келет да кубат. Мисалы үчүн Кыргызстандын контекстинен эле айтайынчы. Ушул маселеге мындай батыш эмне экен, чыгыш эмне экен, кантип жашайт экен деп барып келген адам менен барбай туруп ошол Кыргызстандын ичинде туруп алып батыш тигиндей, чыгыш мынандай деп айткандардын ортосундагы анализ менен сөздөрдүн ортосундагы айырмачылыгы өтө чоң. Батышка келип кеткен адамдын ою башкача болуп калат да. Бул жердеги адамдардын жыргалчылыгы үчүн бардык шарттардын коюлганын көргөндөн кийин, бул ар бир эле мамлекет ушундай кылып кое турган болсо, бул батышы болобу, чыгышы болобу эч кандай эмеси, айырмасы жоктой болуп калат да. Экинчи, ошол эле мезгилде бул жанагы англисче конституция деп коебуз да. Любой эле идеяны бирөө айтып коюшу мүмкүн, бирок аны колдоп кубаттап, анан кийин колдонбуттан сүйрөп түртүп тура турган бул деген калың журт да. А калың журтка керектүү нерсени берип коюш, бул мындай ар кандай күчтөр ошол нерсени колдонот да.
Жем таштап.
Жем таштагангачы. Ошол жерден мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кыргызстандын мына угуп аткан өзгөчө мына жаштар өсүп келе жаткан жаштар элге өзүнүн ою менен мындай таасир эте турган адамдар ошолорго мен чакырык таштайт элем да, сураныч айтат элем. Бир сөздү айткандан астын ошол нерсени өзүңүздөр карап казып көрүп чындап эле ушул айтып аткан сөзүңүздөр ушул бирөөгө зыянын тийгизип койбойбу? Сиздин айткан сөзүңүз аркылуу бирөөнү эрчиме болуп калбайсызбы өзүңүз деген суроону биз өзүбүзгө өзүбүз беришибиз керек да. Бул өтө ойлондо турган нерсе. Биз өзүбүздүн мамлекетибизде кантип жыргал турмушту куруу жөнүндө гана ойлонушубуз керек. Ал жерде батышы дагы, чыгышы дагы, кошуна кандай мамлекет кантип жашап атат, ал экинчи, үчүнчү планда туруш керек деп ойлойм. Бул жерде негизги өзүбүздү өзүбүз агартуубуз керек экендигин, бир сөздү сыртка чыгаргандын астында ойлонуп анан кийин жазып же айтышыбыз керек экендигин айткым келет да. Эң жаманы бирөөгө мындай жем сыяктуу болуп анан жетегине кирип калган аябай оор маселе дейм.
Өзүбүз ылгап, өзүбүз талдап, изилдеп туруп анан бир тыянак чыгарыш керек дегенди айтып атасыз. Албетте, негизи эле коомдо ар түрдүү пикирлер жаралып туралы анык. Мисалы, баардык эле коом бул ак, бул көк деп бир ооздон айта албайт, анткени бирөө башкача айтат, экинчиси башкача көрөт дегендей бул табигый дагы көрүнүш десек болот. Бирок бул жерде эң башкы суроо мен сиздин оюңузга канчалык толеранттуу мамиле кылам дегенде жатат. Мисалы, ошол эле дин темасын алганда же бир либералдык баалуулук менен салттуу баалуулуктарды салыштырып айтканда дайыма бир эки башка же үч башка пикир чыгары белгилүү, бирок канчалык деңгээлде ошол сиздин пикирди түшүнүүгө аракет кылып жатканым дагы андан да маанилүүрөөк болот. Анан анысы кандай, Кыргызстанда ошо толеранттуулук өзүнүн пикирине окшош болгон пикирди карманган же жүрүм турумга ээ адамдарга мамиле канчалык ушу сабырдуу, толеранттуу мамиле кылынат, анан канчалык диалог бар мисалы эки башка пикирди кармангандардын ортосунда?
Менимче бул аябай ар бирибиз ойлоно турган нерсе да. Айланып барып мен даже мен толеранттуулукка дагы басым жасабайт болчумун да, мен трансформацияга басым жасайт болчумун. Себеби толеранттуулук десе эле дагы бир аргумент бар да. Макул, мен толеранттуу болуп угуп атам, бирок ал менин ошол түшүнүп ага болгон мамилемди түшүнбөй, аны менин алсыздыгым катары эме кылып менин үстүмдөн баспырап атпайбы деген дагы бир маселе бар да. Биз толеранттуулук жөнүндө сөз болуп аткан мезгилде экинчи тараптын дагы ошол толеранттуулугун айтышыбыз керек. А экинчиси, мен эмне үчүн трансформация деген жөнүндө сөз козгогум келип атат, себеби биз
толугу менен өзгөрүү,
биз ар бирибиз, мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн оюңуз болушу мүмкүн, менин өзүм оюм болушу мүмкүн, менин вазифам сиздин оюңузду өзгөртүш
болбош керек
эмес, мен өзүмдү өзүм өзгөртүшүм керек. Ошондо толеранттуулуктун деңгээли өсөт эле. Ооба, мисалы үчүн Кубат бул ашыкча динчилдик ой менен ушул нерсени айтып атат. Мүмкүн ушунун сөзүндө дагы бир калет бардыр. Мен өзүм ойлонуп көрөйүнчү деп өзүбүзгө өзүбүз чакырык ташташыбыз керек го дейм. Башка бирөөнү түшүндүрүп мынабул менин оюма кошулушуң керек, сөзсүз түрдө мен менен болушуң керек, же болбосо мага каршы болуп каласың деген нерседен кайтыш керек го дейм. Ошондо гана биз мындай башкача коомду, мына бүгүнкү күндөгү, албетте биз, мен салыштырмалуу айтайын, мен Кыргызстанда жашаганыма мен аябай сыймыктанам. Кыргызстандын канчалык баалуулуктары башка салыштырып аткан мамлекеттерге караганда алдыга кеткен ачык коом экендигибизге мен аябай сыймыктанам, ошого сүйүнөм. Бирок ошол аркылуу биз аны кийинки деңгээлге алып чыгыштын жолдорун издешибиз керек деп ойлойм. Себеби бизди Кыргызстан сыяктуу мына чоң Орто Азиянын ичинде кичинекей гана мамлекетпиз да. Биз аябай динамикалуу, аябай билимге басым жасаган, агартуу аркылуу биз ушунча кылым жашап келдик. Ошол нерседен кайтпаш үчүн кийинки деңгээлге, эми бүгүнкү күндө баарыбыз эле түшүнүп атабыз да, конкуренция заманы, ааламдашуу заманы, ошолго туруштук бере турган биздин бир эле эмебиз куралыбыз бар да. Бул деген ар бирибиз өзүбүздү өзүбүз агартышыбыз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн өзүбүз илим менен билимди казышыбыз керек дагы. Ошол эле мезгилде экинчи башкалар айткан ойлорду биз аларга сразу мындай заматта реакция кылгандан көрө биз өзүбүздү өзүбүз тыңшап, өзүбүздү өзүбүз аңдап, өзүбүздү өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек го дейм. Ошондо кийинки деңгээлге чыга алабыз.
Түшүнүктүү.
Ал эгерде биз заматта сиздин айткан оюңузга реакция кыла бере турган болсок, сен жаман, мен жаман, сен ак, мен көк деп ушинтип эле чалынып жүрө бергендей болуп калабыз.
Анда ушу мекендештерибиздин билими, илими арта берсин деген тилек менен жергибизде деги эле дүйнөдө тынчтык болсун деген тилек менен маегибизди жыйынтыктасыз. Сизге чоң рахмат.
Ишенип
келек.
Рахмат.
Азаттыктын Прагадагы студиясында конокто жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Борбор Азиядагы программаларынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров болду. Аны менен мен Кубат Касымбеков маектештим. Дал ушул маек менен Азаттын кезектеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер azattik.org сайтыбызда бар экенин, улам сайын жаңылыктар жаңыланып жатканын эскертип кетебиз. Эсиңиздерге салабыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.